Заява об використанні трансгенних рослин у контексті развіття, обвешчаная пасля конференції на гэтую тему, якая адбылася ў маі гэтага года ў Ватыкане, не адлюстроўвае пазіцыю папскай акадэміі навук, тым больш апостальскай сталіцы і навучання касцёла, паведаміў кіраўнік прэс-службы Ватыкана ксёнз Федерыка Ламбарді. Ён нагадаў, што гэта канферэнцыя пад назвай «Трансгенныя расліны і харчовая бяспека ў кантэксце развіцця» адбылася 15-19 мая пад эгідай Папскай акадэміі навук. У ёй прынялі ўдзел 40 навукоўцаў, у тым ліку 7 членаў акадэміі, уключаючы яе былога прэзідэнта Ніколь Кабібо, у той час як астатнія ўдзельнікі сустрэчы не ўваходзілі ў склад папскай установы. Заключная дэкларацыя гэтай канферэнцыі, апублікаваная недаўна, мае вартасць навуковага аўтарытэту ўдзельнікаў. Аднак гэты дакумент не можа разглядацца як заява Папскай акадэміі навук, якая складаецца з 80 членаў, што не былі кансультаваныя па гэтым пытанні. Больш за тое, дакумент не можа разглядацца як афіцыйная пазіцыя святога пасаду і навучання касцёла па гэтым пытанні, сказаў ксёнз Ламбардзі. Трансгенныя расліны азначаюць сродкі харчавання, мадыфікаваныя генетычна. ДНК клетак арганізма змяняецца за кошт увядзення ў яе часткі ДНК іншага арганізма. Такія маніпуляцыі маюць на мэце змену, а звычайна паляпшэнне некаторых характарыстык раслін. У цяперашні час вядзецца дыскусія, ці харчовыя прадукты, атрыманыя такім шляхам, шкодныя для здароўя, ці іх можна выкарыстоўваць бяспечна. Вядзецца пастаянны кантроль, каб выключыць магчымасць негатыўнага ўздзеяння на наш арганізм спажывання такіх прадуктаў. Але нават калі не выяўляюцца неспрыяльныя фактары ў рэжыме рэальнага часу, невядома, ці не з'явяцца яны пасля больш працяглага часу, таму ў многіх краінах і асяроддзях існуе негатыўнае стаўленне да практыкі выкарыстання трансгенных раслін.